1:30 PM. Notas necrológicas. O señor don César Gómez Iglesias, César de Vilar de Mouros, fino a un hospital de Lugo, día 23 de marzo de 2026, os 86 anos de idade. Descanse en paz. A súa muller, Domitila Colmenares López. Fillos, Domitila e Modesto Gómez Colmenares. Fillos políticos, Rafael Vida Sánchez e Marisa López Álvarez, falecida. Netos, Sara, Andrea e Rubén. Netos políticos, Raúl e María. Irmáns José, Ricardo, falecido, e Josefa, falecida, Gómez. Irmáns políticos Dosinda, Mari Carmen, falecida, e Manuel. Remedios, falecida, Josefa, falecida, Graciano, falecido, José, falecido, e José Manuel, falecido. Afillado, Jacobo Rubinos. Sobriños curmáns e demais familia agradecen unha oración pola súa alma e comunican que o funeral de enterro polo seu eterno descanso terá lugar mañá mércores 25 de marzo ás 5 da tarde, saída do tanatorio ata a igrexa parroquial de Santa María de Meira, onde se celebrarán os funerais e de seguido o sepelio no cemiterio municipal. Favores que agradecerán. Capela ardente, tanatorio San Roque de Meira. O rosario terá lugar hoxe martes ás 9 da noite no tanatorio. Pésames na web www.funerarialourido.com. Funeraria Lourido. Agradecimiento. La familia de don Fernando Varela Miguelez, de Casa Varela de la Ciana, Vilela, da las más expresivas gracias a cuantas personas asistieron al funeral celebrado ayer lunes en la iglesia parroquial de Santiago de Vilela, Outeiro de Rei. Agradecimiento que hacen extensivo a todas aquellas personas que por distintos medios les testimoniaron su condolencia. Funeraria Serfuja.